Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 октомври. Аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е следната. На 153-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 130-я ден от кабинета Орешарски, на 121-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопол и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Стефан Софиянски, председател на Съюза за стопанска инициатива. Добър ден и добре дошъл.
Добър ден.
Господин Софиянски, вие преживяхте една трансформация тук в рамките на около 6 месеца, като от изпълнителен директор на застрахователна компания Лефинс преминахте в качеството си на кандидат за народен представител и сега в момента сте председател на Съюза за стопанска инициатива. Можете ли да направите анализ какво се случи за тези 6 месеца в България?
Аз мисля, че това, което се случи за тези 6 месеца, е показателно за развитието на нашата нация. Ние бяхме свидетели на едно 4-годишно почти тоталитарно управление, което потисна гражданските права и свободи, унищожи малки и среден бизнес и доведе до една наистина много тежка ситуация в държавата. Не случайно имаше спонтанни протести през февруари месец, които доведаха до оставката на кабинета Борисов, тъй като положението на български граждани стана нетърпимо, социално, икономическо и всякакво. Това, което се случи на изборите, не беше никак добро за демокрацията в България. Ние бяхме свидетели на една манипулация, която беше извършена, която беше подменена вота на българския гражданин. И факт е, че не случайно много от хората излязаха да протестират отново, показа именно това, че беше подменен вота и че не тази форма на демокрация ние очакваме и искаме като български граждани.
А вие отказахте ли се в действителност от политиката? Предстоят, вероятно, почти сигурно, предсрочни парламентарни избори, предстоят евроизбори.
Аз ще продължа да се занимавам с политика, но икономическа политика, тъй като Съюза стопанска инициатива е неправителствена организация, която защитава интересите на малки и среден бизнес. И ако говорим за икономическа политика, да, ще участвам в нея.
Предстои да бъде разглеждан в Народното събрание бюджет 2014. Министър-председателят Орешарски вчера направи заявление, че той е готов и трябва да се дообсъдят някои неща с различни организации, в това число и с комисията за тристранката, произнесете го, комисията за
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Комисията, извинявам се. Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вие запознат ли сте с този драфт, примерно, да го нарека, на бюджета? Стигало ли е до вас? Или сте обсъждали на парче?
На парче сме обсъждали. На база на информацията, която разполагаме, има и положителни неща в този бюджет. Има и някои неща, които ние не сме съгласни и ще искаме да бъдат променени. Предстои административна реформа на база на заявлението, което финансовият министър е направил. Ясно е, че ще има съкращение на държавни служители, т.е. това означава административна реформа. Това е нещо неотложно, особено в пенсионната, в здравноосигурителната система, в Министерство на вътрешните работи, на много други служби и ведомства. Има изключително много политически назначения, неекспертни, които просто нямат място. Те са една непроизводителна част, която само харчи държавни средства.
Как ще ги установите, освен тези видимите, които ги виждаме, заместник министри, областни управители, заместник областни управители, всякакви други, които са така по-навърха и ги виждаме, как ще установите надолу как се случва това?
Това е въпрос на много задълбочен анализ и то ведомство по ведомство, което мисля, че...
Имате ли достъп до информацията?
Ние като
е въпрос.
Ние нямаме пълен достъп до информацията.
А искали ли сте?
Ами много неща сме искали и аз мога да кажа, че това правителство, което в момента ни управлява, наистина има една не лоша програма. Въпросът е дали ще я изпълни. Тъй като ние считаме, че заявленията за подкрепа на малкия и среден бизнес, за отпадане на административни тежести са ни много хубави пожелания. Искаме да видим тяхното практическо приложение.
Добре, но виждате, че акцентите падат върху социалното, ще го нарека, подпомагане, а не в създаването на нови работни места и на стимулиране на малкия и средния бизнес. Това е пасивно, това е вредно.
Аз точно това бяха и моите забележки към следващия бюджет. Ако говорим за социални помощи, за фактическо оцеляване, ние сме за.
Така.
Но това е краткотрайна и непродуктивна мярка. Много по добре би било да се фокусира правителството върху подпомагане на малкия и среден бизнес, тъй като знаеме, че в повечето държави от Европейския съюз, може би само Германия изключение, тъй като е много индустриална държава, 80% от заетостта е в малките и средни предприятия. Тоест, подпомагайки малкия и среден бизнес, ние създаваме нови работни места, намаляваме безработицата, създаваме продукт, увеличаваме брутния вътрешен продукт, от където се плащат повече данъци и има пари за социални разходи. Разбира се, това е един цикъл, който не става с магическа пръчка, но трябва да бъдат предприяти действия. И в тази връзка експертите на Съюза разработиха програма, бизнес модел, как държавата да се фокусира върху стимулиране на малки и среден бизнес, намалява на младежката безработица. Този бизнес модел беше представен съвсем накратко на бизнес закуската, която Съюза организира през тази седмица.
Тази седмица, да, ние излъчихме на живо.
И нашите експерти са готови да седнат с правителството на експертно ниво да дискутират конкретните мерки и предложения.
Кога и как? Искали ли сте среща?
Да, беше поискана среща. Да? Беше поискана среща с премиера и считаме, че от вчера отново имаше събиране, на което наш представител изрично е заявил нашето намерение да седнаме на масата.
На кое събиране сте присъствали? На следобедните срещи?
Да, следобедните срещи наш представител
беше. На Пламен Орешарски с
неправителствени
организации с присъствие на заместник-министрите на земеделието.
Точно така.
Да, и какво?
Премиерът е записал нашето искане и надяваме се скоро да получим покана за среща. Разбира се, освен чисто вътрешните методи и начини за достъп до финансиране на малки и среден бизнес, за този бизнес модел, който ние имаме разработен, нашето внимание е фокусирано и върху привличането на чуждестранни инвеститори.
Само за момент да ви прекъсна за секунда за стимулиране на бизнеса. На Корнелия Нинова, извинявам се, преди малко така штрихира доста подробно бюджета и направи едно съобщение, което не знам дали ви е известно, но аз за първи път го чух, че за да се стимулират да се прекрати миграцията от слабо населените райони на България към големите градове и да може да се стимулира развитието на малкия и на средния бизнес, корпоративният данък тотално ще бъде реинвестиран, връщан на юридическите лица на фирмите, които разкриват нови работни места. Това как го виждате?
Това е много положителна мерка. Това беше и в нашата програма. Не случайно, новото ръководство на Съюза за стопанска инициатива влезаха представители на най-бедните региони в България. Видин, Монтана, Враца, Смолен. Именно фокуса ще бъде върху тези райони, тъй като там наистина положението е изключително тежко. И реинвестирането на корпоративния данък, връщането на фирмите, които откриват нови работни места, но именно в тези райони и наймат лица от тези райони, е положителна мерка.
Посока обаче искам да ви попитам и нещо друго. Вие сте поискали среща с министър-председателя да го запознаете с вашите икономически предложения във връзка с бюджет 2014. В крайна сметка този бюджет знаете много добре, че ще се приема в 42-то Народно събрание. Ще поискате ли среща и с четирите парламентарни групи в Народното събрание?
Да, ще поискаме, това е нашето намерение, да поискаме среща с всяка една от парламентарно представените партии, на която да предложим нашите виждания, така че те да могат наистина при гласуването на бюджета да бъдат оценени по достоинство.
И by the way, да ви питам, вие нещо с ГЕРБ ли сте се сближили, че се имате заместничка представителка на ГЕРБ? Сдобрили ли се Алексей Петров, създателя на Съюза за стопанска инициатива, и Бойко Борисов.
Първо, Алексей Петров, доколкото аз съм запознат, не е никакъв създател на Съюза за стопанска инициатива.
А какъв е? Съюза за стопанска инициатива по едно време беше
изпълнителен
директор.
Господин Петров...
Сега в момента какъв е?
Господин Петров в момента занимава с научна работа, пише учебник, доколкото съм запознат, по корпоративна сигурност. И наскоро беше избран за президент на Балканската федерация по карате.
Да.
Така че цялото старо ръководство, и професор Борислав Борисов, и Теодор Дечев, и Явор Джиджев, са декларирали готовност да помагат в случай на необходимост, в случай, че ги повикаме, да окажат някаква
съвета
помощ.
На старейшините. Съвета, да,
на
старейшините.
Съвета на старейшините е малко по-друг, той се нарича консултативен съвет, в който влизат известни учени от Българска академия на науките, от Университета за национално и световно стопанство, от Висшето училище по застраховане и финанси, в който влизат наистина имена, академици, професори, като Нансен Бехара, Елка Тодорова и много други.
Избягате въпроса ми, бъркам ли, че имате заместничка от ГЕРБ?
Не, не бъркате въпроса.
Как и беше името?
Любомила Станиславова.
Каква беше тя?
Тя е депутат от 41-то Народно събрание от ГЕРБ и тя е от района на Видин депутат. Аз не случайно казах, че ние имаме представители именно от тези четири най-бедни района на България. И това няма нищо общо с Бойко Борисов и Алексей Петров.
А те в крайна сметка няма ли да се смирят помежду си? Не сте ли разговаряли скоро с Петров?
Ами не съм разговарял нито с Борисов, нито с Петров и не мисля, че това има някакво отношение към работата на Съюза, тъй като в Съюза влизат всякакви фирми. А госпожа Станиславова, тя не е предложена от Борисов или назначена от Петров, а избрана на общо събрание на Съюза и е предложена от фирми, наши членове от региона на Видин, на които тя е помагала. Аз, въпреки че съм против управлението на ГЕРБ, което в определени моменти беше вредно, не считам, че трябва да се поставя знак на равенство между управлението и хората, които са били част от съответната партия. Не може да кажем всички комунисти са лоши, всички гербаджии са лоши, всички седесари са лоши.
Да.
Или са добри.
Да.
Значи това за мен е популизъм и по-скоро политическо говорено, колкото експертно. Госпожа Станиславова е работила по европроекти, мисля, че ще бъде много полезна на фирмите членове на Съюза, именно със своята така компетентност по усвояване на евросредства, тъй като самия Съюз е създаден да подпомага своите членове. Една от целите му е именно да улесни достъпа на фирмите членове до европейски средства.
Това заявление беше важно, защото знаете, че слуховете понякога са по-силни от фактите.
Е, ясно. Машината, която беше използвана преди, до преди една година, която е позната още от времето на Гьобълс, която една истина се повтори 10 пъти, тя става истина.
Така че вие трудно ще отървете от сянката или озарението, както искате, на Алексей Петров върху Съюза за стопанска инициатива. А успоредно с това ръка за ръка върви така публично известните противоречия между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сега занимаващия се с научна работа Алексей Петров, наречен от вице-премиера и министър на вътрешните работи в предишното правителство Цветан Цветанов, октопод, позорно арестуван, държан в затвора и в момента подсъдим по малък октопод, сказано на жаргона, не по големия октопод, който се свързваше вероятно с разкритието на българския Ал Капоне в лицето на Петров.
Аз няма какво да коментирам в тази връзка. Пак ви казвам, цялото ръководство на Съюза в момента е изцяло ново. Останаха представители на различни браншови организации от предишното ръководство.
Колко са членовете на Съюза за стопанска инициатива, ако не е тайна?
4600 фирми са членове към момента, в който аз станах председател. Към настоящия момент те са увеличили, тъй като нашата програма е доста амбициозна и изключително така има интерес към самото развитие на Съюза. Мога да ви кажа, че се влели в Съюза в рамките на последния месец над 6-7 големи браншови организации.
Опитът ви на менеджер на една от най-големите застрахователни компании Лефинс, как го транспонирате в управлението на Съюза за стопанска инициатива?
Съюза за стопанска инициатива не е бизнес организация. Така че пряко не може да бъде транспониран този опит. Аз наистина имах така щастието да ръководя една компания, която от най-малката стана най-голямата, което значи, че са ми повярвали доста граждани и фирми. Поради което, както ви казах, и в момента се увеличава изключително бързо членската маса на Съюза, тъй като в мое лице те виждат човек, който не говори празни приказки, а действа. И не случайно аз започнах темата за чуждестранните инвестиции. Изключително много съм работил в предишната ми работа с чуждестранни инвеститори, с израелски инвеститори, американски инвеститори. Работил съм с презастрахователи от ранга на Мюнихри, Swiss Re, Lloyds.
Къде са тези сега?
Чуждите инвеститори.
Чуждите инвеститори.
Ами де се тръгнаха?
Защо?
За последните 3 години. Няколко причини. Първото е несигурността.
Несигурността в какво?
В областта
на вътрешния ред, правосъдието.
Вътрешен ред, правосъдие и
законността
на действията на държавната администрация, което най-много ги притеснява. Имал съм много разговори с чуждестранни инвеститори и те са ми заявявали следното. Предпочитам да инвестирам в Германия или в която и да друга държава, където корпоративният данък е 30%, а не 10%, ми излиза по-евтино. На моя въпрос, защо, те ми отговарят простичко. Когато в Германия си подеш финансовите отчети и си плащаш 30% данък, всичко приключва. В България пристигат данъчните инспектори, отхвърлят и не ти признават половината разходи и накрая се оказва, че данъка, който реално ефективно се платил, не е 10, а е 35. Плюс целите нерви, които хабиш. Второ, електронното правителство е нещо много важно. Всеки един български гражданин или стопански субект в тази държава знае, че като му трябва да извади някаква служебна бележка, държавната институция го препраща по 5 други държавни институции, с които той снабди съответните бележки, за да могат да му издадат
третата
бележка. Което е абсолютно ненормално в 21 век, в тази компютеризация, да няма връзка между съответните държавни органи, така че всичко да бъде на едно гише, както се казва.
От известно време Националната агенция по приходите има нов изпълнителен директор, Бойко Атанасов. А от онзи ден негов заместник е Георги Търновалийски, който беше кандидат за кмет на БСП в Пловдив. Вие имате ли оценка след промените, след като Бойко Атанасов оглави НАП, дали има промяна в тази политика, за която говорите?
Ами, за момента според мен има промяна и тя е доста съществена. И то най-вече съществено е поради факта, че в разговорите с нашите фирми членове, те казват, че няма го този рекет, който беше упражняван. Аз лично съм завършил финанси, част от моите студенти работят в данъчната администрация. И през последните 4 години те ми обясняваха как на оперативки ми се казва, отивате и налагате актове. Никой не се връща с по-малко от еди какъв си размер актове. Ама ако няма нарушение от фирмите. Няма значение, наложете актовете, събереме парите, после ще го мислим. Това не може да е държавна политика. Това е държавен рекет. В момента не мисля, че точно това се случва. Второ, връщането на ДДС. Значи държавата беше финансирана за сметка на стопанските си обекти с ДДС. И не възстановяваше на време ДДС на фирмите. Това нещо задължително трябва да приключи по този начин. Ние включително сме свидетели на унищожаване на фирми по този начин.
Да.
Изпълняваш обществена поръчка, фактурираш на държавата, след което идва момента да си внесеш ДДС-то, но държавата не ти е платила. Ти няма къде го внесеш и същата тая държава, която е некоректен партньор, след това ти праща принудителното изпълнение, ти се затворят фирмата.
И всъщност, аз имам съвършено преки наблюдение.
Аз също имам съвършено преки наблюдение и затова цитирам конкретно.
По нас си, да.
Случай.
Всъщност това се отразяваше много, това беше убийствена политика за малките и средните, защото терора беше върху малките, а не върху големите.
Терора беше върху всички. Терора беше върху всички, но просто малките са най-уязвими, тъй като те нямат достатъчен финансов ресурс, така те да могат да пренасочат средства от едно перо към друго и да покрият тези дупки, които се получаваха в техните бюджети. Терор имаше и към големите фирми, но аз ще ви дам пример с организацията, която ръководих, която беше брутално нападната от всички възможни институции.
За Лефинс говорите, за момента, в който
арестуваха
Алексей Петров на 10 февруари.
Точно така. Взеха ни сървърите, но това не само, че да, подейства ни мобилизиращо и успяхме дори да станем по-големи, отколкото бяхме към онзи момент. Но имахме възможността да да реагираме. Имахме съответния екип от хора, финансов ресурс, така че да може да работим. Но при една малка фирма това просто не е възможно. Тя просто затваря.
Така, освен предложение към правителството във връзка с бюджета, ще имате ли предложение към НАП?
Едно от предложението, което направихме, беше за промяна на начина на отчитане и внасяне на ДДС.
Какво е то?
На реални приходи, а не на фактуриране. Което именно би решило въпроса с това, което преди малко коментирахме.
А, има ли чуваемост?
Ами надявам се да има, тъй като то не е само наше искане. То е искане на по-голямата част от бизнеса.
Да. Няма кой да не ви подкрепи.
Няма кой да не подкрепи за една такава мерка.
Освен държавата, която рестриктивно иска да се събира данъци поради липса на висок брутен вътрешен продукт.
Ами държавата трябва да стимулира бизнеса, който да произвежда, тогава ще има достатъчно приходи, ще има излишък в бюджета, ще могат да се правят и повече социални разходи. А пък това, което мисля, че е най-важно в случая, че държавата трябва да слуша какво и говори бизнеса. Тъй като в крайна сметка данъкоплатеца е този, който е началника на нашите управници. Този, който ги избира. И аз мисля, че докато това мислене не се промени, няма да се оправи държавата.
Как вие бяхте възстановени, след като бяхте извадени, не беше по ваше време, когато бяхте председател, не бяхте председател на Съюз за стопанска инициатива, но бяхте извадени от Националния съвет за тристранно партньорство. Сега как се работите?
Ние все още не сме въведени.
Що?
Ами защото ние спечелихме на първа инстанция делото, в момента предстои втора инстанция.
Аз мислих, че окончателно е приключило.
Не, окончателно приключило.
Кой обжава?
Настоящия Министерски съвет. Да, наистина, в неформални разговори разбрах, че те са обжалвали. Наистина, те нямат правни аргументи за обжалването, тъй като по категоричен начин беше доказано на първата инстанция във вас, че е политическо осърняването ни.
Кога е делото?
Очаквам всеки момент насрочване.
А, не, насрочено още.
Всеки момент очаквам насрочване, но няма правни аргументи. И настоящите управляващи просто не искат да имат главоболие, като някой да ги обвини.
Или някой работодателски съюз, особено един, с който те напоследък си партнират усилено, може би пък ще му пречите.
Ние не мисля, че ще пречим на който да било, нито на синдикати, нито на други работодателски организации. Ако държавата се развива нормално и бизнеса има работа, има място за всички организации. Въпросът е по-скоро, че това, което ми беше подсказано, че не биха изпуснали правната възможност да обжалват, за да бъдат обвинени после, че
да,
някакъв съглашателство.
Има такъв формализъм.
Има формализъм в държавната администрация.
Когато
има възможност за обжалване, то винаги се обжалва.
Дори когато виждат, че са взели грешно административно
точно
решение, аз съм била потърпевша неколкократно, но продължават.
Но просто на първата инстанция беше по категоричен начин доказано, че са погазани правните норми, че неправомерно на 4600 фирми отказан правото да бъдат национално представени.
Но вероятно следите работата на тристранката и виждате, че се работи доста под напрежение.
Доста трудно се работи.
Трудно, и синдикатите изразиха неколкократно, и Тренчев, и Пламен Димитров, така недвусмислени изявления, че ще дойдат национални стачки.
Така е. Аз само към предишния въпрос и като продължение на този мога да кажа, че аз проведах срещи с всички председатели на работодателски организации, с синдикатите, и виждам една така изразена готовност да си партнират с нас. Представители на Съюза и в момента участват в повечето комисии, комитети на наблюдение, единствено в Тристранния съвет не сме поканени, тъй като предстои възстановяването ни като национално представена работодателска организация. Но така или иначе, това, което са моите наблюдения, че наистина по-трудно върват. Тристранният диалог не е лесен.
Вие изгледахте с една интересна теза за евтини пари за младите.
Точно така. Това е именно по повод на този план, програма или бизнес модел,
който
го нарекат. Който
сме
внесли.
В Министерски съвет?
Не, ние сме поканили. Писмо за среща.
Така?
Тъй като той, разбира се, трябва да бъде обсъден от експерти, в това число представители на
други. Това не е ли твърде лява мярка за това правителство?
Не, в никакъв случай не е лява мярката. Аз не случайно
цитирах. Това е ляво правителство.
Това е ляво правителство, но то е принуден да работи в една тежка икономическа криза, което...
Кажете го накратко как сте го изложили.
Съвсем с две думи, тъй като той е наистина много сериозен. Той е изцяло разработен.
Разговорно да може да бъде разберен.
Става въпрос за държавата, общините се включат в, заедно с бизнеса в създаването на и подпомагането на малки и среден бизнес, ключова роля в която има Българска банка за развитие чрез лихвената си политика. И не случайно говорихме дори за отрицателни лихви, но не в икономическия смисъл като номинална към реална, а като отстъпка от номинала, привръщане на кредита за предприемачи, които откриват работни места, които, особено пък в тези райони, за които ставаше въпрос. И мисля, че този бизнес модел той е работен доста време.
Това не е ли, извинявайте, че ви прекъсвам, ще довършите онази стара идея на Алексей Петров, която той изпрати на правителството и май до, на ГЕРБ и май доведе до неговия арест?
За намаляване на лихвите?
Да.
Не. Значи, аз лично не съм привърженик на
намаляване на лихвите.
На административния натиск върху стопански субекти, било той банки.
Добре,
и,
но ако
има икономически.
Ако се опростява част от главницата, тогава кой ще поеме това? Държавата?
Държавата.
Под формата се е едно
на капитализирана, на капитализирана на Българска банка за развитие.
Да. Това би било много добре, ако бъде прието.
Ами, аз мисля, че това е един инструмент, който не противоречи на европейските директиви за пряко подпомагане на определени бизнеси, които забраняват подобно субсидиране, но в същото време ще доведе, пак казвам, до намладяване на младежката безработица, разкриване на нови работни места, оттам съответно до повишаване на брутния вътрешен продукт и повече данъци.
Но тук нататък тази идея се свързва и с наличието или отсъствието в България на пазар. Нашите стоки не са конкурентоспособни дори в България.
Не и съвсем така.
Вие виждате, например, ако вземем, само понеже говорихте за селското стопанство, ако вземем това, което ядем, зеленчуци и плодове, в огромната си част е внос.
Тук отиваме на темата селското стопанство, да, което е един от приоритетите на дейността на Съюза. Аз мога да ви кажа, че в момента проведахме успешни разговори, привлекахме голям чужд инвеститор. Испански инвеститор, много голям, който се занимава с земеделие и дори фирми член на Съюза вече имат сделки.
Имат реални сделки, имат не реални само преговарят.
Имат реални сделки.
В каква област?
В областта на житото.
Житото?
Да.
Какво прави?
В момента те купуват жито.
Купуват жито.
Купуват жито, но разговорите са, че този инвеститор, който има и банка, много голяма банка, и застрахователна компания, той е цял холдинг, огромен наистина, ще започне да инвестира пряко в земеделие в България, като подпомага малки и средни стопанства, селско стопанства, да отглеждат по съвременна технологии плодове, зеленчуци, жито и съответно да бъдат конкурентоспособни, а те са готови да осигуряват и пазари.
Mm-hmm.
Това е пряка мярка, която сме направили. Предстои в различни други сектори съм водил разговори с чужди инвеститори, които са готови да инвестират в България. Не случайно аз казах, че като подписахме споразумение с Израелската търговска камера, беше заявен огромен интерес към инвестиране в България. В телекомуникации, сигурност, селско стопанство отново, повторям, тъй като за нас селското стопанство е нещо, което е ключа към,
да,
към обезлюдяването на селските райони, към нормалното, нормалния живот в България.
Сега в момента не знам дали знаете, професор Греков заяви, че правят регистър от врата на врата, буквално на малките селскостопански производители,
да,
с цел да ги запазят.
Това е много
Вие
ценно.
Вие сигурно също имате такива като членове при вас.
Имаме много такива членове. Дори съвсем наскоро над 15 кооперации се обадиха, имат регионални кооперации, mm-hmm, от определен регион, се обадиха, че искат да станат членове на Съюза, тъй като са прочели за това, че ние работим с чужди инвеститори, които са готови да инвестират в техника, в кредити за семена, торове.
Аз много
и то при ниски лихви.
Много ви благодаря за този разговор и ще ви помоля, когато получите потвърждение на срещата с кабинета или с директно с Пламен Орешарски, или когато оговорите срещи с парламентарни групи да изложите своите концепция, да разгласите на всички медии, в това число и на нас, за да можем да отразим на живо, както ние правим, какво се случва, за да видим дали ще приемат вашето предложение и ако не ги, или частично, и отхвърлят с какви аргументи.
Аз също ви благодаря за този разговор. Искам да декларирам, че цялата нашата дейност ще бъде публична и насочена наистина към защита на българския производител.
Да, казвам ви го дори със съзнанието на малък предприемач.
Благодаря ви много, госпожо Миновска.
Благодаря ви, господин Софиянски. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Стефан Софиянски, председател на Съюза за стопанска инициатива.